jeg vågner op og fortæller din ydmygt lyttende lærer, hvordan det forholder sig med det lille mystiske ord an i syvende linje fra oven. Havde du ikke, da du granskede teksten derhjemme, ventet, at Ovid ville have brugt utrum, eller i hvert fald ned i det første led i den disjunktive spørgsætning? Havde du ikke? Kom så, eller strøm, er du blevet mundlam? Ja, du har måske også fået bumser på tungen. Og måske er din hjerne blevet en stor betændt filipens. Åh, gid du dog gadgide.
Det du hører her, det er lyden af en flok første og anden klasser ude på skolen i Sydhavnen. De er ved at stille op til frokost. Der bliver sat kopper i alle mulige farver op på bordene. Små skåle med halve bananer og noget rugbrødskrumpel, der var jordskokkesuppe på menuen den her dag.
Velkommen til Bylyd, som i dag handler om skolebyggeri. Vi kigger på, hvordan skolen har forandret sig fra at være en hierarkisk struktur med ordnede faglokaler og inspektørkontor øverst oppe, til i dag at være sådan nogle åbne, lidt løse, fleksible, rumlige størrelser.
Og derfor har vi også været på besøg netop i skolen i Sydhavnen, fordi den er sådan et mønstereksempel på en moderne, åben og transparent folkeskole.
Og vi taler med Ninde Koning Schmidt, som er professor på Aarhus Universitet. Hun er historiker og ved stort set alt om skolebyggeriets historie. Hun stiller nogle spørgsmål til, hvordan de nye, moderne skoler i virkeligheden fungerer i forhold til det, som de skal.
Jeg hedder Morten Bjerring og er skoleleder på skolen i Sydhavn.
Hvordan kan man ligesom på den her skole aflæse de politiske strømninger, der har været? Nu blev den jo opført, eller startet i hvert fald før folkeskolereformen.
Jamen, altså, der er nogle ting, som da det her projekt gik i gang i 2006, som ikke er nået at blive tænkt ind i forhold til reformen. Men der er også nogle ting, som man jo har kunne se nogle tendenser på. For eksempel bevægelsen i undervisningen, som jo arkitekterne har tænkt på hele vejen. Og specielt det her med, at man kan komme ud fra klasselokalet og bevæge sig og være der, det er jo helt fantastisk. Men vores udendørs legepladser, som ligger på alle etager, det er også en af de ting, som virkelig fylder i hverdagen og kan bruges i hverdagen. Nu er vi på anden sal. Det er her, vores indskoling er. Og heroppe, der har alle klasser deres egne klasselokaler. Men når man kommer ind på den her etage, så er der fælles garderobe for hele hus, eller for hele etagen. Så der er et sted, børnene kommer ind. Man kan enten komme ind fra vores aula, fra den fine trappe, vi har der, eller ude fra legepladsen, som ligger på anden sal herude. Og der kommer børnene så ind og kan hænge deres overtøj, og så er der sådan set adgang til etagen herfra.
Og der er simpelthen glaspartier både ud til aflagen, så man kan se hele vejen igennem skolen. Den vej er så også ud til legepladsen, som ligger heroppe på, ja, på taget.
Der er dejligt lyst, og man kan have meget god gennemsigtighed her, så man kan sådan set holde øje med hele skolen. Og på alle etager er der vinduer ud til aflagen, så man sådan en kan se og holde øje med, hvad der foregår på alle etagerne.
Hvad gør det?
Det giver en dynamik i at vide, hvad de andre laver i huset. Så når man sådan kan se op, at der sker noget på etagerne. Lige nu kan jeg se op på vores fjerde sal, at nu har de hængt nogle nye ting op. Det er noget, der skete sidste uge, det havde jeg ikke lige spottet. Men det behøver jeg ikke komme på fjerde sal for at se. Det er selvfølgelig også meget hyggeligt at komme på fjerde sal, men alle kan se, at her sker der noget nyt. Måske skal man lige gå op og kigge, hvad der er.
Men er det for transparent?
Det ved jeg ikke endnu. Altså, man kan sige, jeg tror ikke, lige indtil videre har vi ikke oplevet, at vi synes, den er for transparent. Det giver en rigtig god vækning, og det giver en rigtig god måde at være sammen på. Men vi har jo heller ikke fyldt skolen ud. Det er først i år, at vi ligesom fylder alle klasselokaler ud. Så der har også været god plads, så derfor man kunne flytte sig, hvis man har behov. Det er jo det spændende ved at vokse ind i den, som vi gør, at vi jo først om nogle år ved, at vi har afprøvet alle mulighederne og egentlig har brugt hele huset. Ikke?
Altså lige præcis det her med ankomstsituationen, det er jo vigtigt, når man skal lære et nyt sted at kende, kan man sige. Hvis man først har gået på en skole i nogle uger, så bliver det mindre vigtigt, fordi så kender man den og kan finde ind. Men det er jo for hele, kan man sige, alle dem, der kommer der første gang og skal finde ind, der er det rigtig vigtigt, hvordan det er organiseret og let forståeligt hierarki, men der er jo nogle, altså, der er nogle spor der i noget skolehistorie, fordi hvis man trækker tråden tilbage til 70'erne, hvor man fik de der åben plan skoler for første gang, så var der et meget bevidst opgør med, hvordan skolerne havde været tidligere, hvor de havde en meget tydeligt sådan indgangsparti og et meget, altså etageskolen, helt klassisk, hvor man også har inspektørens kontor øverst, og hele bygningens arkitektur ligesom formidler et hierarki og en hierarkisk opbygning, og det er meget let at forstå. Der afmonterede man ligesom, og det var jo en samfundsmæssig udvikling, der også sagde, at inspektøren er ikke vigtigere end det enkelte barn og sådan. Og der er den måske landet lidt, sådan som du beskriver den skolen i Sydhavn, som stadigvæk et udtryk for det der opgør med hierarkiet i en eller anden forstand.
Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi nu kender jeg jo ikke skolen på forhånd, men da jeg var derude, der måtte jeg faktisk spørge en rengøringsdame til rådet om, hvor rektors kontor var, det hedder så en skoleleder i dag, ikke? Og det var sådan op ad en trappe på første sal, op i en af de her glasbuer her, man skulle ind og finde ham. Så der er bestemt sket noget siden da.
Så hvordan oplevede du ankomstsituationen til skolen i Sydhavn?
Igen, jeg taler ud fra sådan en indgangsoplevelse her, men umiddelbart, når man kommer til skolen i Sydhavn, så er der for det første det her med, at det ligger jo i byudviklingsområdet, så der er stadigvæk rigtig meget byggerod og sådan lidt forvirring omkring, hvordan vejsystemerne ligesom er. Men når man sådan først finder den og træder ind i den her store glasavle her, så er der da bestemt nogle kvaliteter i det der med, at man ligesom har overblikket over hele skolen på en måde, når man står der. Der er det her sådan amfiteaterlignende område, hvor der sådan er bænke op, og der står et flyl, hvor de så kan synge morgensang og sådan noget ting. Og så kan man ligesom se alle de her fire plan, som skolen har. Samtidig med, at du kan se igennem bygningen og se ud på Københavns kanaler på den anden side. På den anden side, så er der så igen det her med, at det ikke er sådan, du umiddelbart bliver mødt af en eller anden officiel funktion. Altså, hvor er skolelederen henne? For det første, der står sådan et aflangt, stort akvariesystem eller et eller andet, som man kan stå og kigge lidt på med nogle fisk, der svømmer rundt. Men det er ikke så åbenlyst, i hvert fald ikke, når man kommer midt i en skoletime, hvor alle eleverne sidder rundt i klasselokalerne, at det rent faktisk er en foyer i en skole.
Men det lyder som om, den her gennemsigtighed, den i hvert fald er et sådan symbol på nogle åbne værdier, altså at der er et sprog, at bygningen taler, hvor den siger velkommen, og her er der ikke noget, der er skjult, alt er tilgængeligt, og altså at der er sådan en demokratisk ånd eller praksis.
Ingen tvivl om det, og som vi også kommer til at tale om lidt senere, så er det jo også en skole, ligesom de fleste, eller ligesom der bliver stillet krav til skoler i dag, at de skal være henvendelser udadtil til samfundet.
Ja, og det kommer vi tilbage til. Faktisk lige præcis den der samfundsmæssige relevans og kobling mellem skolen og lokalsamfundet.
Det gør vi. Men først en tur tilbage til Morten Bjerring. Han fortæller, at mens der faktisk er udviklet rigtig meget omkring netop altså udviklingen af områderne omkring klasselokalerne, så er der ikke sket voldsomt meget konceptudvikling på selve klasselokalet. Det minder langt hen ad vejen rigtig meget om sig selv for 50 år siden.
Vi har faktisk et eksempel på et klasselokale herinde, som er i vores overbygning, som vi jo ikke har endnu, men som er et åbent rum, og som er en af de nye tanker i det hele taget i undervisningen i folkeskolen i dag. Nu har vi jo haft et godt eksempel på Hellerup Skole, som jo byggede det med kun åbne rum. Og det har de så arbejdet med lige siden i forhold til, hvordan vi gør. Her har man delvis gjort det. Så lige nu står vi i et åbent rum, et klasselokale, som lige nu så ikke bliver brugt optimalt, men som bliver brugt på, eller det bliver ikke brugt, som det er tænkt i hvert fald. Det bliver brugt på alle mulige andre måder til grupperum og sådan noget. Og et af de få lokaler, som vi ikke har i gang i år, fordi vi stadigvæk ikke er helt udbygget, men her er det faktisk meningen, at man skal kunne have almindelig undervisning. Der er jo kun to vægge og en glasfacade, og så er der jo ikke væg ud til fællesarealet her. Så det er jo en udfordring, som nogle lærere og nogle børn skal have på et tidspunkt, som er helt ny for dem, og som vil være noget, som de virkelig skal tænke over, hvordan man skal bruge. Så det er også noget af det, hvor vi bevæger os og stadigvæk forsker os lidt ind i, hvordan gør man så det. Ikke? Hvad er det for nogle aftaler, man skal have på en etage, for at man kan bruge et rum, hvor at alle kommer forbi hele tiden. Og hvad er det for et fokus, man skal lave i undervisningen, for at børn ikke bliver forstyrret, at der hele tiden kommer nogen forbi? Det bliver ret spændende, det er ret spændende at arbejde med.
Altså, skal man partout bryde den tredje væg ned, og så lave de her åbne rum, eller er det i virkeligheden en udfordring, der er for uoverkommelig?
Jeg er på sin vis glad for, at det ikke er alle steder, det er gjort, fordi, og at vi ikke er ude i den øvelse, som Hellerup Skole var. Når vi sådan nærmer os Hellerup Skole og snakker med dem om, hvordan vi skal agere i nogle af de her ting, så er noget af det, de siger, det er jo, at ja, de vil gerne lidt den anden vej igen. Jeg tror, at det at have forskellige lokale arbejde i, gør også, at man er nødt til at tænke forskelligt. Og det tror jeg er en stor gevinst for læring, at lærerne bliver tvunget til at tænke didaktik også i de fysiske rammer. Og det bruger vi rigtig meget tid på her. Men derfra til at tage det helt springet og sige, at alt skal være åbent, det tror jeg ikke på. Og jeg tror, der er nogle tidspunkter, hvor man er nødt til at kunne fordybe sig. Men der er også nogle tidspunkter, hvor man kan åbne op og sige, at her har vi faktisk nogle fælles aktiviteter, som gør, at vi også fælles kan lære noget. Fordi vi ved jo, at forskningen viser jo, at der, hvor børnene lærer mest, det er jo sådan set, når de får feedback fra hinanden. Så hvis vi kan give rum til det, så vil det jo være allerbedst.
T-I-L-T M-I-G
M-I-G
mig
V-I-L-V
7 gange 2
Jeg hedder Nengde Koning Schmidt og er professor MSO i barndommen og skolens historie på Aarhus Universitet.
Hvad tænker du på, når du hører sådan en rundvisning her?
Jamen, jeg kommer pludselig til at tænke på, hvordan skoleledere har talt tilbage i tid. Altså, vi har jo, nu er jeg jo historiker, og der findes jo især fra mellemkrigsårene mange beretninger i folkeskolen om skoleindvielser, hvor præsten har stået og velsignet skolen, og sognerådsformanden fortæller om, hvilken stor ære det er, at nu har vi endelig efter mange års slid og slæb fået skrabet midlerne sammen til den her skole, og så står førstelæreren måske og fortæller om de forventninger, man har til, hvad skolen skal gøre for børnene. Og det kan jo være forventninger, som jeg husker, der så meget går på, at nu kan vi tage alle de moderne midler i brug der i mellemkrigsårene. Nu kan vi få netop ude på landet, børnene kan få gymnastik, de kan få sløjd, de kan få skolekøkken, og vi kan få specialundervisning og sådan noget. Så han ekkoer på mange måder generationer af skoleledere før ham, som har fået en ny bygning, jeg må lige vil sige fødselsdagsgave, men i hvert fald fået en ny bygning, og de forventninger, de meget store forventninger.
Og stolthed.
Og stolthed, der er forbundet med at få en ny skole.
Ja, så det oser af, kan man sige. Det er en ny skole, alle er glade, alle er forventningsfulde, alle er stolte. Men det, i hans beskrivelser af det her med for eksempel, at klasseværelser har to faste vægge, og så er det jo et åbent. I beskrivelserne af sammenhæng mellem ind og ude, at alle klasselokalerne åbner op til et uderum, til en legeplads. Hvordan indskriver den her skole sig i den nyere skolebyggeri?
Altså nu er Sydhavnsskolen jo specielt på den måde, at det har været et projekt undervejs i adskillige år. Jeg er lige ved at sige, det er næsten et 10-årigt projekt, fra man slog de første streger. Det skyldes jo en række meget uheldige omstændigheder, at skolen er brændt, og også at man har ændret på størrelsen på skolen. Og derfor er den jo på mange måder både i gæld til noget tænkning, som var i begyndelsen af perioden, og noget tænkning, som er i dag. Altså, da man startede det her projekt, der havde man jo Hellerup Skole, som han også refererer til, i frisk erindring, og man ville lave skoler, som var netværksskoler, hvor de eneste bøger, nu karikerer jeg det lidt, skulle være børnenes iPad eller computer, for de skulle være opkoblet 24/7. Og det ekkoer det jo med denne her, disse meget åbne rum, og især til de store elever, hvor alting kan foregå, det er rum, han omtaler, som ikke er blevet taget i brug endnu, på den ene side. Og på den anden side, så er han jo også bevidst om den debat, der kører lige nu omkring faglokalets velsignelse. Altså, jeg har været ude og snakke med nogle lærere på en skole, altså på en mere traditionel folkeskole, men hvor man havde bygget en ny fløj på. Og jeg spurgte dem, hvad de kunne drømme om, hvis de skulle tegne fremtidens skole, og de sagde en ting, faglokaler. De vil gerne have lokaler, hvor der står engelsk på eller dansk på, og hvor læreren bor, og hvor børnene kommer til læreren, og hvor læreren ligesom repræsenterer en bestemt form for faglighed. Og det er jo også det, han siger, at det er vigtigt, at lærerens faglighed bliver synlig. Og der har man sådan en forestilling om at gå tilbage fra et sådan mere værkstedspræget skolebyggeri i retning af et skolebyggeri, som ligner det, vi kender fra fortiden.
Men nu taler du om den her pendulering, ikke? Og man kan måske sige også i arkitektonisk forstand, pendulering som mellem noget, der er åbent og fleksibelt, og så noget, der er mere sådan fast struktureret og klart defineret. Jeg kommer til at tænke tilbage også til 70'ernes åben plan skoler. Hvad lærer vi af den der pendulering? Hvad lærer vi, når vi bygger rumfleksibelt og netværksskoler i dag? Fordi vi jo faktisk har 40-50 års eksperimenter at kigge på.
Ja, men jeg tror, at læren af det her er, at man kan ikke bygge for evigheden. Altså, man er nødt til at bygge for nuet. Og man er nødt til at se i øjnene, vi gør sådan her nu. Nu træffer vi nogle beslutninger. Den her skole skal kunne sådan og sådan og sådan. Og så bygger vi for det, fordi vi kan ikke bygge for evigheden.
Tobias, de nævner jo begge to, både Morten Bjerring og Nengde Koning Schmidt, de nævner Hellerup Skole som den der, som skolen i Sydhavn har skulle lære fra, fordi der gjorde man en masse fejltagelser. Hellerup Skole er tilfældigvis den skole, som mine børn har gået på. Begge mine døtre, den ene går nu i gymnasiet, den anden hun går sammen stadigvæk på Hellerup Skole.
Åh nej, Niels, det er jeg ked af at høre.
Ja, præcis. Og jeg vil sige, at jeg kan ikke helt genkende det, de siger. Jeg kan genkende noget af det i den forstand, at Hellerup Skole er en fuldstændig åben skole. Der er ikke nogen klasseværelser, man har nogle baser i stedet for. Men man kan sige, det har været en skole i læreproces faktisk meget, som den Morten fortæller om, at de i Sydhavn er i gang med. Altså, at da skolen startede, så vidste de godt, at de skulle lære af de første år. Det vil sige, at de brugte nogle år på at gøre den bedre og bedre. De skulle se, hvordan den fungerede, de her fysiske rammer, når børnene begyndte at indtage den.
Så det er måske ikke så slemt, som det lyder?
Altså, jeg synes, det er en fantastisk skole. Jeg har været enormt glad for den som forældre. Men godt. Når det er sagt, altså, så er det også fordi, at den passer godt til mine piger. De er meget forskellige, men jeg synes, at den her rumfleksible skole, og også nogle utrolig gode lærerkræfter har formået ligesom at gribe om den udfordring, at børnene er forskellige, og give dem forskellige muligheder. Altså, de kategoriserede børnene i forhold til de der læringsstile eksempelvis, hvor min ældste datter er meget taktil, og det betyder, at hun skal have nogle andre rum at lære i, end min yngste, som er meget sådan, bevægelsesagtig og auditiv. Og det forstår de og formår de at gribe om, faktisk fordi de har en meget rumfleksibel skole. Men når det er sagt, den lille kritik, man kan komme med, den lille, nogen vil sige, den var større, kunne jo være det her med, at det er ikke alle børn, der trives særlig godt i noget, der er så åbent. Og det er tydeligt at se. Der er nogen, der flytter til skoler, som har en mere fast klassestruktur, eksempelvis fordi de simpelthen har brug for nogle mere klare strukturer. Og det må man sige, at de der eksperimenter med de helt åbne, det er klart, der er nogen børn, der trives bedre i dem end andre.
Og måske er netop den der diskussion, den der pendulering, ikke så tosset igen. Ifølge Ning, så hun refererer tilbage til hele diskussionen omkring 1814-reformen, eller skoleloven fra den tid, hvor der også var kæmpe diskussioner om, hvordan skolen skulle udformes, både på indholdssiden, men også de fysiske rammer. En diskussion, der primært stod mellem landmændene på den ene side, der ville have, at skolen skulle rumme mere end bare kristen lærdom, kan man sige. De skulle også lære regning, og de skulle lære landbrug osv. Og kirken på den anden side mere var på, at jamen, altså, skolen skulle være til for at lære folk at kende deres plads i samfundet.
Mit syn på historien er, at det er diskussioner og uenigheder og konflikter, der fremmer udviklingen. Altså, hvis vi alle sammen gik rundt og klappede hinanden på skulderen, så sker der jo ingenting. Det der så er, hvad skal man sige, forskellen til fra 1814 og til i dag, det er jo selvfølgelig, at der er langt flere mennesker og institutioner, der rører i gryden, og en masse konsulentfirmaer, der blander sig. Og der kan man jo sådan lidt polemisk stille sig spørgsmålet, har alle disse mennesker ret til at blande sig? Og det lever vi jo i et demokratisk samfund med en medieflade, som gør, at alle kan blande sig, uanset om de har forstand, vil nogen sige, på skolen eller ej.
Den her skole, den er jo blevet anerkendt i alverdens arkitekturmagasin, og sågar blevet kaldt for verdens bedste folkeskole et sted. Men er det også den oplevelse, I har af den?
Det tror jeg ikke, vi kan sige noget om, før vi har forsket os ind i det. Altså, det er jo klart, at opmærksomheden gør, at vi i hvert fald tænker over, om det er det, det er. Og det gør også, at vi bliver skarpere på at tale om, hvordan vi skal bruge den optimalt. Men lige nu er vi jo stadigvæk en byggesag, og vi har lige haft et års gennemgang. Og der har vi jo gået og kigget efter alle fejlene, fordi dem skal man jo melde ind for at være sikker på, at byggesagen de kommer og reparere det. Så det har der været. Jeg har i hvert fald kunne tage mig selv i ikke at kigge for meget efter fejl, fordi det kommer man naturligt til at gøre. Altså, og så stort et byggeri som det her, så er det klart, der er fejl. Men det er jo ikke arkitekterne, kan man sige, fejl, at der er nogle byggefolk, der måske har sløset hister her, eller at man har været nødt til at købe nogle billige materialer nogle steder end andre steder og sådan noget. Det er jo noget andet end det at finde ud af, hvordan vi bliver verdens bedste skole.
Og mens du fortæller det, så går vi herude på taglejepladserne, hvor man faktisk også, der fører en trappe hele vejen ned, så man kan gå fra niveau til niveau hele vejen ned.
Ja, altså man behøver sådan set ikke komme ind for at komme på taget af den her skole. Man kan gå hele vejen op og ned. Og en del af det her er jo også, at de niveauer her, der kan foregå en masse undervisning. Vi har vores havn hernede. Vi har ikke fået lukket helt op endnu. Der er stadigvæk byggehegn, fordi det skal lige være det sidste, skal være færdigt. Men vi har en grøn-hvid container stående, som bliver vores naturfagslokale på havnesiden. Så det vil sige, at vi forventer også på sigt at have undervisning, som simpelthen kan trækkes ud og være på de her legepladser, som børnene ellers bruger i deres frikvarter. Og så er det jo også sådan her, at her udenfor, hvor vi står nu på anden sal nu, hertil er der også adgang for offentligheden døgnet rundt. Og det er jo også en del af byggeriet og hele omgivelserne omkring det, at vi med det byområde, vi bor i, der skal der være adgang til skolen, og den skal kunne bruges af folk omkring det, og til kultur uden for skolens åbningstid også. Så det arbejder vi også meget med at prøve at se, hvad vi kan gøre i forhold til at have nogle samarbejdspartnere på det, som også har respekt for bygningen og vil være med til også at udvikle omkring den. Vi startede faktisk med at lave en børnefritidsforening sammen med vores skolebestyrelse, som nu er bestyret af nogle forældre, som både på skolen og i vores hal ved siden af arbejder med at lave aktiviteter for børnene fra om eftermiddagen og hen på aftenen. Og vi har lavet aftaler med en lokal idrætsforening og har aftaler med en diesel, som ligger lige ved siden af også i forhold til, de også låner nogle af vores faciliteter, og vi kommer over og ser den her store virksomhed og arbejder med dem. Vi var sidste år op over med hele skolen over at se deres store motor, som de laver undervisning fra. Så vi bruger rigtig meget det her også til at trække, og jeg tror arkitekterne beskrev det på den måde, de sagde, at byen ind i skolen og skolen ud i byen, det er også en del af den måde, de har bygget skolen på.
Nu har vi lige hørt Morten fortælle om det her med, at man går ud fra klasserummene ud til legepladsen, og at man kan gå direkte fra gaden og op, hele vejen op på taget af bygningen. Det er også en tendens, ved jeg, i hele Københavns Kommune, at skolegården de ligesom åbnes op og bliver inddraget til byrum, som ikke kun er skolens, men faktisk er hele kvarterets. Hvad tænker du om den tendens? Hvad er den udtryk for?
Jamen, den har jo forskellige forklaringer. Et er jo sådan en forestilling om skolen som et kulturcenter. Og vi er næsten tilbage til landsbyens gadekær, hvor skolen og kirken lå dør om dør, og skolerummet, skolebygningen, var åben 24 timer i døgnet til aftenundervisning og ungdomsskole, og hvad ved jeg, ikke?
Det går godt at hjemme til den lille by, hvor min skole ligger lunt i Lindes ly. Det går godt at bort fra verdens støj og strid, hjem til skolelivets stille fly.
Så der er jo sådan en del af det, der handler om det, men den anden, sådan måske endnu ikke sige mere seriøse del, handler jo om, at byggegrunde er ikke så let tilgængelige i den store by. Og hvis man bygger noget så offentligt og så stort som en skole, så giver det jo god mening, at det også er for lokalsamfundet. Og det giver jo særlig god mening i områder af København, hvor befolkningssammensætningen er mangfoldig, og hvor ressourcerne måske ikke er så mange. Og
det er sådan, der er jo klart signal i det, kan man sige, om at skolen er en del af samfundet,
ja.
og samfundet også gerne må komme ind på skolen.
Præcis.
Hvor, altså, da jeg gik i skole i 70'erne, der var der hegn omkring skolen, altså simpelthen et plankeværk. Så det var meget klar matrikelafgrænsning, og så var der nogle åbninger i det, hvor man kunne komme ind, og alle strømmede ind om morgenen og strømmede om eftermiddagen. Men skolen var ligesom noget for sig. Så jeg tænker, der er også et meget tydeligt signal i det. Hvilken betydning har den slags signaler?
Jamen, jeg tror, at altså, det kan have to betydninger. Den ene er jo, at skolen og understrege, at skolen er kommet for at blive. Det er selvfølgelig ikke nyt for os, men det ville have været nyt for forældrene i slutningen af 1800-tallet, hvor man jo netop gjorde det modsatte, at man lukkede skolen af. Når børnene først var inde, så blev porten låst, sådan så forældrene ikke kunne komme og hente dem og bruge dem til alt muligt andet, børnearbejde og pasning af små søskende og hvad det nu kunne være. Og der gjorde man jo også det, man markerede skolebygningerne med nogle meget store, voldsomme indgangsportaler, sådan så det gik op for både børn og voksne, at skolen var ikke til at sno sig udenom, den var kommet for at blive. Og man kan sige, at i dag går vi så den anden modsatte retning, at vi gør skolen, åbner skolen op over for samfundet, sådan så skolen bliver en fuldstændig naturlig del af vores hverdag. Det bliver naturligt for os at gå derhen, når vi skal gøre forskellige ting på forskellige lederkanter. Og i stigende grad tror jeg også, at det vil blive sådan, at skolen vil bygge sammen med daginstitutionsområdet, sådan så altså, man får en helt børneby eller familieby snarere, hvor de små også er integreret i højere grad, end de er i dag, sådan så man altså har fra 0 til 18 år. Det er i hvert fald linjen, som ministeriet også signalerer.
Ja, der er en tendens til at bygge skoler større og større.
Ja, og mere og mere multifunktionelle, kan man sige, i forhold til forskellige brugergrupper.
Kan du sige noget som historiker?
Nå, jeg vil lige sige en anden ting inden det er, at jeg synes, et af problematikkerne, som jeg tit har tænkt over, det er, hvad sker der så med skolen som skole? Altså, når man ingen kan finde inspektørens kontor, det første, man møder, det er børnene og alle deres legesager og frugt, der ligger og flyder og skoletasker, og en pædagog, som farer rundt og smører mad, og man leder efter lederkontoret og finder ud af, at det ligger allerbagerst i bygningen, så er det jo nogle gange, man tænker, hvad bliver der af skolen? Er det okay, at den bliver koblet så entydigt op på børnehaven, for eksempel, som jeg forestiller mig? Er det okay, at den bliver en del af et kulturcenter? Altså, hvis du ser tegningerne, for eksempel til Sofieskolen i Nykøbing Falster, så vil du se, at i de her CAD/CAM-programmer, der kan man jo sætte sådan nogle avatarer ind, så der sidder sådan en mor og drikker kaffe, mens børnene klatrer rundt i nogle ribber og sådan noget. Og jeg tænker, hvad bliver der af skolen? Eller også er det en pædagog, der sidder og drikker kaffe, eller en lærer, det kan man ikke lige se. Men altså, hvad bliver der af skolen, når der er klatrevægge inde i klassen, som ude på Sydhavnsskolen, der pludselig er et legehus inde i klassen? Hvad bliver der af skolen, tænker jeg så?
Hvor bliver skolen af, spørger Inge her, men hun har jo i virkeligheden også tidligere selv sagt, at jamen, vi kan ikke bygge det optimale, kloge byggeri, fordi vi er altid nødt til at bygge i nuet. Vi kan ikke bygge for evigheden. Målene, forventningerne, kravene forandres hele tiden, og det sker både på grund af politiske diskussioner, samfundsmæssig udvikling osv. Så hver gang vi enten renoverer en skole eller bygger en ny, så gør vi det ud fra det, vi ved på det givne tidspunkt, og sådan er det nødt til at være.
På den anden side, så må vi jo have gjort et eller andet rigtigt, i hvert fald så står verdens bedste skole jo i Danmark.
Ja, i det hele taget, så er skolebyggeriet jo noget, som der bliver eksperimenteret og leget med, og flere og flere tegnestuer synes, det er rigtig sjovt at kaste sig ind på den bane. Ikke? Der er virkelig plads til at prøve noget af, og det bliver også nogle gange honoreret, fordi at de danske skoler bliver jo tilrejst fra hele verden for at blive kigget på og undersøgt.
Det må vist være så tæt på et klart svar, som vi kan komme. Du har lyttet til Bylyd med Niels Bjørn og Tobias Mo. Husk, at du kan læse meget mere om den her udsendelse og om alle vores andre udsendelser på bylyd.dk. Du kan også finde os på Facebook, facebook.com/bylyd, eller på Twitter @bylyden. Vi skal også huske at rette en tak til Akademisk Arkitektforening og til Drejers Fond, som begge støtter udgivelsen af Bylyd. Tak til redaktionen i øvrigt, Maiken Vibe Bauer, som også har stået for klip og lyddesign. Og tak til Christoffer Friis Sørensen.